Da det innsatsen før påskeuka som dere skal bruke til å lese finansregnskap, etter det jeg har skjønt. Det går rykter om det i hvert fall. Går litt tilbake til starten på kapittel 31 ut fra spørsmålet jeg fikk i går. Altså, det var den første siden, regnskap. Med regnskap en sånn gang, så mener jeg balansen i utgangspunktet, den inngår i regnskapet, resultatregnskapet inngår i regnskapet, og noter inngår i regnskapet. Vi har jo satt på noe nede her, kontantstrøm for eksempel. Så det er jo ikke alle bedrifter, store og små, så derfor så setter jeg kontantstrøm i parentes. Men dette er det som inngår i regnskapet, og det er en viktig informasjonskilde selvfølgelig. Dit vi kom, det var da at vi skulle se på sammenlignende horisontal og vertikal analyse. Og det skjemaet som står på side 442 og 444, det kommer jeg til å tegne opp på en, eller skrive opp, sette opp på en bitteliten annen måte. Så derfor så vil det da bli kombinasjon. Av horisontal og vertikal analyse. Kombinasjon av horisontal og vertikal analyse. Jeg lager et skjema. Jeg skal ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolonner. Det første jeg ser på er da år. Og vi har 20x2, og vi har 20x1, skal vi se, jo, jeg setter det sånn, 20x1 og 20x1. Jeg vil for hvert år ha beløp, og jeg vil ha prosent. Den andre aksen, eller retningen, er økonomiske hendelser. Altså vi har årene 20x1, nå går jo, kan du sette på en pil, at dette er da tidsaksen går den veien. Ytterste kolonne har kun prosenter som benevning. Så skal jeg ha, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linjer. Altså vi skal kombinere horisontal vertikal analyse. I forbindelse med økonomiske hendelser så setter jeg på en del slike. Prinsipielt, driftsinntekter, DI. Vi har varer eller vareforbruk, varekostnader. Jeg setter på bare varer. Vi har lønn. Om dette med sosiale eller uten sosiale kostnader, det tar vi ikke så nøye nå. Det ikke det som prinsippet eller poenget her. Vi har avskrivninger. Vi har faste kostnader. Vi har skattekostnad. Og så har vi da årsoverskudd eller årsunderskudd. Jeg venter litt med å fylle inn tallet. Jeg vil ha noen kommentarer til tabellen først. Tabellen den gir en første RA står nå for regnskapsanalyse. Det gir en første regnskapsanalyse. Det vil si før avanserte vurderinger via nøkkeltall. Så kan jo alltid diskuteres hva et nøkkeltall er for noe. Gir en første regnskapsanalyse, det vil si før avanserte vurderinger via nøkkeltall. Kan godt si sette strek under før nøkkeltall. Dette gir en enkel forståelse og en enkel innsikt i regnskapet. Altså, det gir en første regnskapsanalyse, det vil si før avanserte vurderinger via nøkkeltall. Dette gir en enkel forståelse, innsikt i regnskapet. Allerede nå, altså når vi setter opp tabellen, kan noen konklusjoner trekkes. Noen konklusjoner. Det er altså kommentar til selve tabellen. RA består av det har vi jo sagt tidligere, og gjenfør figur side 441. Ja. Altså, tabellen gir en første regnskapsanalyse, det vil si før avanserte vurdering vi har nøkkeltall. Dette gir en enkel forståelse innsikt i regnskapet. Allerede nå kan noen konklusjoner trekkes. Og med konklusjoner, vi kan jo føye til, konklusjoner vil jo da nødvendigvis føre til tiltak. Og dermed forbedring. Dere har jo hatt ledelse og styring, og det er jo det som faktisk da fører til såkalt styring. Ledelse er prinsipper, og styring er konkrete handlinger. Allerede nå kan noen konklusjoner trekkes, fører til tiltak, skråstrekk, forbedring, og det innbefatter da at vi styrer ut fra regnskapsverdier. Har dere tenkt over at regnskap og regnskapsanalyse gjøres for å påvirke fremtiden, selv om det bygger på historiske data? Altså det bygger på det som ligger bak oss, men hensikt med regnskapsanalyse er å styre fremover. Alt annet er bortkastet. Vi får ikke gjort noe med det som var tidligere. Når det gjelder regnskapsanalyse, den figuren på side 441, så er den tredelt, altså den står jo avtegnet, sånn som den gjør. Jeg bare setter her horisontal analyse, vertikal analyse og nøkkeltalsanalyse. Horisontal analyse, vertikal analyse og nøkkeltalsanalyse. Horisontal analyse, den ønsker å påpeke og oppdage trender. Altså trender, jeg bruker nå identifisere. Hvilke trender er på gang? Inntekter, prissetting, bevegelse av arbeidsstokker. Dere lurer på et eller annet sted? Nei, ok. Skal jeg lese opp igjen altså, hvis det er horisontal analyse, vertikal analyse og nøkkeltalsanalyse. Trender er noe vi er opptatt av. Det andre er at vi ønsker en vertikal analyse og sammenligne med basis. Og da setter jeg utvalgt. Basis har dere vært borte i tidligere. Investering og finansiering, så har vel dere hatt faste kroner, har dere ikke det? Er det noen som kjenner igjen noe av det jeg sier? Skal jeg lese opp igjen herfra, oppå? Gir en første RA, altså regnskapsanalyse, det vil si før avanserte vurderinger via nøkkeltall. Dette gir en enkel forståelse. Det kan godt ha stått en enkel og rask forståelse, en umiddelbar forståelse, innsikt i regnskapet. Allerede nå kan noen konklusjoner trekkes. Det vil da føre til tiltak, forbedring, det er jo hensikten, og automatisk styring, at vi griper inn i daglig drift, for eksempel. Regnskapsanalyse består av, ifølge figur side 441, horisontal analyse. Med det så mener vi trender, å identifisere, oppdage, bli klar over, bevisstgjort trender. Hva er på gang? Vertikal analyse, sammenlignet mot basis, et utvalgt basisår, referanseår. Du kan godt ha satt på ordet ref, altså for referanse. At vi har et falt sammenlignings... det husker dere. Det bør vi ikke spørre dere engang at dere husker nåverdimetoden. Men nåverdimetoden hadde jo egentlig en referanse i tidspunktet 0. Alle tall ble referert til en gitt dato eller et gitt år. Og det var da basis. Ok, la oss begynne å fylle inn tall. Og det jeg gjør nå, det er å plukke... Jeg plukker opplysninger fra side 442 og fra side... Skal vi se, var det 44? Og jeg setter inn følgende. Nå starter jeg fra høyre mot venstre og følger tidsaksen. Følgende situasjon. Vi har driftsinntekter, der har vi 25 000 kroner. Nå er det en smaksak hvilken retning jeg går, men jeg velger nå å gå nedover. Så har vi varer, og da setter jeg på minus fortegn. Og varer, dette er ikke noe regnskap, dette er jo bare en enkel tabell. Vi har, skal vi si, varer på 4002. Vi har lønn på, nei, vent litt, nå er det jeg som skriver feil. Varer var 12004. Beklager det. 12004 på varer. Lønn var 4002. Avskrivninger 2005. Faste kostnader 600. Skattekostnader 325. Og dermed så kommer vi fram til et resultat på 975, og det er positivt. Så tar dere og kikker litt på den kolonna med tall. Går det an å si noe i det hele tatt ut fra den kolonna? Dere kan i hvert fall si følgende, og det er at resultatet er positivt. Det går med overskudd. Vi skal altså gjøre en horisontal og en vertikal analyse. Vertikal, det betyr at vi går i den retningen pennen min ligger, og horisontal ligger da den retningen. Når dere ser på de tallene her, så velger vi oss da et basis, eller en basispost, en basisøkonomisk hendelse. Og hvis vi sier nå at driftsinntekter, svært ofte når dere leser økonomiske rapporter, prøv å tenke tilbake på ting dere har lest, så vil dere ofte komme ut for følgende. Man sier at nei, det går veldig tungt hos oss, lønna utgjør snart 70% av kostnadene. Underforstått at lønn opp mot 70% av inntektene, altså 70% av inntektene. Så vi har en slags innebygd forståelse for at lønn må ikke utgjøre for mye av inntektene. Det samme avskriver samme kostnader generelt. Altså vi har dannet oss et bilde. Her sier bildet følgende. Vi har driftsinntekter på 25 000. Da kan vi si at jo, vi sier at det er noe for referansen. Det er altså 100. Så ser vi på varer. Varer er 12.400. Det er altså litt grann under midten, eller under halvparten av driftsinntekter. Det er 49,6%. Og slik kan vi fortsette. Lønn utgjør 16,8%. Avskrivninger er 10%. På sånne beregninger, ikke dra med mer enn en desimal. Maks en desimal. Det er ikke noe vits å gjøre det nøye. Skriver jeg gærent? Har jeg glemt en post? Helt sikkert. Driftsinntekter, varer, lønn, avskrivninger. Skal vi se, den skal inn der, den. Andre driftskostnader. Det er den du tenker på. Ja. Andre driftskostnader. Beklager det der rotet. Ellers så kunne det ikke blitt 975, ja. Skal vi se andre driftskostnader, det var på 4000.
Skal vi bruke den nederste?
Hva?
Skal vi bruke den nederste?
Nei, da får jeg ikke bruk for den, for det er tydeligvis der jeg telte feil. Så dere kan jo selvfølgelig skrive nederst og pile opp, men det blir ikke akkurat noe mer oversikt av den grunn. Skal vi se, 4000, det var 16%. Da har jeg vel skrivet gærent her, da. Jeg må bare se på 49,6, 16,8 på lønn, avskrivninger 10%, andre driftskostnader er på 16%, faste kostnader er på 2,4, skattekostnad er på 1,3, og det er 3,9. Ok, jeg beklager det der. Det gir jo ikke akkurat noe god oversikt og godt inntrykk. Nå vil jeg gjerne ut fra det dere har, jeg sa litt i stad, men legg merke til, nå har det ikke vært noen avanserte beregninger. Vi har ikke regnet ut noen nøkkertall. Det eneste vi har gjort, det er å sammenligne kostnader opp mot aktuelle og påløpte driftsinntekter. Hvis dere nå skulle si noe i det hele tatt her, jeg stilte dere følgende spørsmål. Jeg vil at dere skal vurdere regnskapet. Dere får ikke noe mer opplysninger enn det som står der. Hva vil dere ha sagt da? Med hensyn til fokus, viktighet, relevans og så videre. Kunne dere ha sagt noe da? Hvilken av kostnadene er det viktigste da? Da får jeg større et banalt spørsmål. Hva? Det må være varene. For varene utgjør nesten halvparten av inntektene, så varekostnaden er dominerende. Og jeg sa noe sist til dere, og det var at når dere analyserer, ikke heng dere opp i bagateller, ikke heng dere opp i fillesaker. Altså her ser vi at varene ligger på nesten 50%, mens for eksempel da faste kostnader er på 2,4%. Og det betyr at der dere må bruke tid, undersøke, analysere, er jo hva skjer med faste kostnader og hva skjer med varer fremover. Det er jo varekostnader dere virkelig må prøve å få ned. Hvis dere greier å redusere varekostnadene med 10%, ser dere at da har dere spart inn hele faste kostnader og mer tid. Det er sånne vurderinger dere kan gjøre helt umiddelbart, og det vil jeg tro dere gjør også. Så før dere går på nøkkertall, før dere går på dypere analyser, så vil jeg råde dere til én ting. Når dere har regnskapet liggende foran dere, for det er det vi kan si at vi har nå, ta og trekke ut noen slutninger umiddelbart. En slutning her vil det være følgende. Det er at varekostnaden er dominerende av de ulike kostnader. Det betyr hold fokus på varekostnad. Der er det mest å hente dersom dere greier å spare. Ok, så går vi et hakk videre. Eller ja, er det noen andre kommentarer bortsett fra varer? Det er jo noen kostnader her som er, skal vi si, nærmest håpløse å påvirke, i hvert fall på kort sikt. Kan det tenkes, hva mener jeg da? Hva tenker jeg på da, for eksempel? Det er noen av kostnadene som er vanskelig å gjøre noe med. Vi vil gjerne gjøre det, men det vil ta tid. Og noen er tilnærmet låst også. Selvfølgelig hva vi tenker på å gjøre i kommende periode. Er vi enige om at faste kostnader er lite å gjøre med? Inni den så ligger høyst normalt husleie, oppvarming, revisor, regnskapsfører, stab, ledere, avskrivninger, bygningene, inventar, maskiner er der, avskrivningene er sannsynligvis gitt. Særlig hvis dette er lineære avskrivninger, så får vi i grunn ikke gjort så mye med det. Ok, vi går et hakk videre. Og da tenker vi oss at vi har gått ifra 20x1 til 20x2. Da får vi følgende opplysninger. 27 000 i driftsinntekter. Varer er på, skal vi se, om jeg skriver riktig nå, 14 000. Lønn er på 4,540. Avskrivninger er på 2,400. Andre driftskostnader er på minus 4,70. Faste kostnader minus 5,90. Skattekostnader minus 3,50. Og på det grunnlaget så får vi et resultat på 1050. Nå kan vi vurdere eller analysere året 20x1 isolert, med referanse i driftsinntekter. Og fortsatt så sier vi at driftsinntektene, nå ser vi kun på denne. Og det betyr altså da at vi sammenligner alle størrelsene mot driftsinntektene, som vi definerer som 100%. Varekostnaden er nå 51,9. Lønn er 16,8. Avskrivninger 8,9. Andre driftskostnader 15,1. 15,1 skal det stå der. Faste kostnader er 2,2. Skattekostnad er 1,3. Og resultatet i prosent er 3,9, sånn som i stad. Vi kan selvfølgelig se på 20x2 som en eneste bit, og da ser vi igjen at vi har selvfølgelig samme situasjon, selvfølgelig er det jo ikke, men vi har omtrent samme situasjon hvis vi ser litt stort på det. Varene utgjør ca. halvparten. Da har vi sett på vertikal analyse. Vi velger oss altså ut en referansestørrelse, og referansestørrelsen er, tror jeg tar sjansen på å si, nesten uten unntak, og det er at det er alltid omsetningen i en bedrift. Vi er opptatt av omsetning, inntekter. Alt måles opp mot det. Når vi snakker om avskrivninger, lønninger, så snakker vi mot det som omsettes av varer og tjenester. Så det er vertikal, horisontal. Da betyr det at vi sammenligner sideveis. Og da begynner vi å se på trender. Hva er trenden fra 20x1 til 20x2? Det er klart det er bare to hopp, så det er jo ikke, eller ett hopp egentlig, så det er jo ikke noe snakk om noen voldsomme trender. Men liker dere det dere ser? Altså hvis dere nå da bare skal uttale dere, liker dere, hvis dere tar linje for linje, Nå har vi altså sett på vertikalt, nå prøver vi å se på horisontalt og kun konsentrere oss om den. Til slutt så kombinerer vi. Er det positivt det som skjer med at inntektene går fra 25 til 27? Det må oppfattes som positivt. Og det betyr at vi her har en stigning på 8%. Altså det 2000 i forhold til 25000. Så vi har en stigning på 8%. Jeg setter ikke på plusser når det er pluss. Så ser vi da at varekostnadene går fra 12,4 til 14. Det er 12,9%. Lønnskostnadene går fra 4,2 til 4,540, og det er 8,1%. Avskrivninger går fra 2,5 til 2,4. Det er -4%. Andre driftskostnader går fra 4... Vent litt, nå sa jeg feil retning i sted, gjorde jeg ikke det? Jeg tror jeg sa 2,4 til 2,5. Jeg mener 2,5 til 2,4. Det går fra høyre mot venstre. Skal vi se. Når det gjelder andre driftskostnader, så går vi fra 4000 til 4070. Det er 1,8%. Faste kostnader, vi går fra 600 til 590, og det er -1,7%. Skattekostnad fra 325 til 350, det er 7,7%. Og så har vi da årsoverskuddet i kroner. Det endrer seg da 7,7%. Regnskapet, når dere får presentert regnskapet i form av en rapport, så vil dere kunne umiddelbart sette opp dette, og det tar ikke mange minuttene. Her er det snakk om å sette om hovedtall. Vi er ikke så veldig nysgjerrige på i første runde å vite hvilke elementer inngår i lønn. Er det lønn som vi betrakter, eller er det også sosiale kostnader? Eventuelt hvilke sosiale kostnader? Vi kunne jo plukke ut for eksempel sykefravær og sykepenger. Jeg sier det fordi at nå diskuteres det blant politikere, om det skal være, det har vært diskutert de siste 30 år, om det skal være redusert sykelønnsordning for eksempel. Så, men for bedriften sin del, så kan det være noe å ta tak i hvis det er stort sykefravær. Det kan ligge ting under her, så dette er et overfladisk innblikk, og ikke ment så noe mer enn det. Kan dere hjelpe med å trekke noen konklusjoner? Nå har dere kun satt opp dette skjemaet. Det inneholder altså både da vertikal og horisontal analyser. Er det noe dere kunne tenke dere å si om dette? Vi kan sette opp noen stikkord på en liste. Noen analyseelementer. Vi tar både plusser og minuser. Det er i hvert fall en veldig viktig endring her, som skjer trendmessig. Hvis dere nå fikk beskjed om, vær så god, herre regnskapet. Styret forventer at du foretar deg noe. Du er daglig leder. Styret sier til deg, vi forventer at du foretar deg noe kommende år. Vi kan ikke godta de tallene som er. Er det noe dere føler dere ukomfortable med? Om 1,5 år skal dere ut i store verden og analysere verden. Det er flere ting, men det er særlig en som jeg synes umiddelbart dere ser, og dere ser det sikkert, bare dere vil ikke si det. Er det som skjer her mellom de to øverste postene, er det heldig? Et ledende spørsmål. Nei. Vi ser altså da at varer, eller vareforbruk øker relativt mer enn driftsinntekter. Vi ser altså da at driftsinntektene de går opp med 8%, varene går opp med 12,9%. Så vi kan føye til, og varer er den sentrale kostnaden kan jeg bare sette. Det er den sentrale kostnaden. Ja, har vi lyst til å kommentere noe mer? Er dere enige i den konklusjonen jeg trekker? Eksempelvis på den. Er det noen andre sånn umiddelbare ting dere vil si? Det er lov å hoppe att og fram her. Lønn, da, for å spørre om den, det går på neste linje. Synes vi lønn 8,1 i forhold til 8, det er vel greit? Altså, vi kan jo si da følgende. Lønn endres i takt med driftsinntekter. OK isolert. Men det går også merke til da at lønn den har gått ifra 4002 og opp, mens da driftsinntekter har gått ifra 25000 og opp. Så det betyr at situasjonen er bedre siden grunnlagene er henholdsvis 25000 for driftsinntekter, og skal vi se, det var 4002 for lønn. Vi er tilbake til dette, og så gjenfør det vi har sagt før. Skill mellom kroner og prosent. Jeg skal lese opp igjen alt sammen. Noen analyselementer. Vareforbruk øker relativt mer enn driftsinntekter, og varer er den sentrale kostnaden. Kunne godt der ha satt opp da 12,9 kontra 8. Lønn endres i takt med driftsinntekter. Det er jo OK isolert. Situasjonen er bedre siden grunnlagene er henholdsvis 25000 for driftsinntekter og 4002 for lønn. Så egentlig så utvikler situasjonen seg bedre. Jeg kunne tenke meg å si litt om avskrivninger. Hva kunne dere tenke dere å si der? At avskrivningen går ned, er ikke det positivt i seg selv? For det er jo en kostnad som synker. Så vi kan jo skrive det sånn. Avskrivninger synker. Altså, skal vi se, det var minus 4%. Ser dere noen, skal jeg si for noe, noen fare eller noen signal i det? Dere skjønner selvfølgelig at jeg har tenkt å si noe der. Men det at avskrivningen synker, omsetningen stiger, vareforbruket stiger, lønn stiger, andre driftskostnader stiger. Den eneste som synker, det er faste kostnader. Så det betyr alle inntekter stiger, og alle kostnader utenom avskrivning, for å si det enkelt, stiger. Hva kan dette være en pekepinn på? Vi må undersøke mer bak, selvfølgelig. Avskrivningen synker. Hvilket kan bety at nyinvesteringer nyinvesteringer er for lave. Jeg må være veldig forsiktig med dette, men altså, det er en vurdering å tenke oss. Det er litt rart, men produksjon og lønn og alt sammen stiger, så synker faktisk avskrivningene. Det kan også bety at nyinvesteringene er for lave, og da kan jeg godt føye til inkludert at hva heter det, automatisering. Synker relativt. Altså avskrivningen synker minus 4%, hvilket kan bety at nyinvesteringer er for lave, inkludert at automatisering synker relativt. Altså da tenker jeg at avskrivningen synker, mens bruk av arbeidskraft stiger. Vanligvis er det jo motsatt trend vi ønsker. Generelt går jo samfunnet mot å øke automatisering, robotisering. Ja, kan dere si noe mer? Faste kostnader, at de relativt sett har gått ned, altså fra 600 til 590, pluss at de kanskje er små i seg selv, det er jo et godt tegn. Og så bør dere også tenke gjennom da det siste, og det er, skal vi se, og det er at årsoverskudd, det var det det var her. Årsoverskuddet øker 7,7%. Altså det er som andel av omsetning. Andel av driftsinntekt. Men det at dette stiger, er det, det stiger 75 i seg selv som kronebeløp, og det stiger 7,7%. Fra, som andel av omsetning fra en til neste. Hvordan synes dere det høres ut? Det er altså andelen av inntektene som stiger. Jo mer av, mer av driftsinntektene går til selve overskuddet. Vil dere vært fornøyd hvis det gikk sånn i bedriften deres? Jeg vet ikke hvor jeg har dere nå, så det må jeg innrømme. Om dere synes dette er så banalt at det ikke er noe å tenke på, eller om dere er veldig usikre. Hvis noen hadde sagt dere at bedriften deres hadde økt fortjenesten, for å ta det da, ordet, med 7,7%, ville dere ikke ha blitt imponert? Nei, det ville dere ikke. Hvis Yara sa, hvis Statoil sa, hvis Telenor sa at vi har økt fortjenesten i år med 7,7%, så ville det vært et halleluja. Det er et enormt tall, egentlig. Her sier det litt om andel, så det sier noe av det samme. Men ok, vi har da påpekt at første del, horisontal og vertikal analyse, det er den analysen som er, jeg mener ikke å si gratis nå, men den er lite kostbar. Det tar dere lite tid å kikke på, for dette går først og fremst ut på å kikke direkte på tallene og betrakte tallene. Og så kan man sette noen stikkord som man trekker sånn umiddelbart, og se på ting som man kan analysere videre på. Men det som er gjort her, bør alltid være grunnlaget for videre analyser. Ikke hopp på regnskapsanalyser i form av nøkkertall før dere har gjort dette. Så derfor så trekker jeg her en konklusjon vedrørende regnskapsanalyse. Foreta alltid en enkel horisontal og vertikal analyse av utvalgte deler. Du trenger jo ikke å ta hele, men her har vi gjort det. Her har vi tatt noen nøkkertall egentlig gruppevis. Foreta alltid en enkel horisontal og vertikal analyse av utvalgte deler før komplett med nøkkeltall. Er det noe dere ikke skjønner her som jeg skriver? Jeg kan lese opp igjen fra her. Avskrivningen synker minus 4,0%, hvilket kan bety, jeg sier kan med strek under, at nyinvesteringer er for lave. Parentes, inkludert at automatisering synker relativt. Årsoverskudd øker 7,7%, som andel, skal vi se, skal vært med en som der kanskje, som andel av driftsinntekter. Det er, vi glemte å sette på her, positivt. Konklusjon vedrørende regnskapsanalyse. Foreta alltid en enkel horisontal og vertikal analyse av utvalgte deler før komplett nøkkeltall. Ok, skal vi da si oss ferdig med den? Det er ikke noe spesielle ting. Dere kan godt forresten ta og kikke på side 439 i boka deres. Jeg skal ikke bruke noe tid på den, men ta for moro skyld og kikk litt på den lille der. Den er ikke så forbaska enkel å trekke konklusjonen på. Hvilken av disse bedriftene er det som gjør det best? A, B, C, D? Prøv å tenke gjennom det. Hvem av disse vil dere satse på? Hvis dette var aksjeselskaper, og dere får tilbud om å kjøpe aksjer, hvem vil dere kjøpe aksjer i? Ok, det var den. Skal vi se. Da er vi vært inne på den biten, og den. Da betrakter jeg meg som ferdig med kapittel 31. Ok, da tar vi 2 minutter pause før pause, men vi sier at vi starter igjen 13 over. Er det fotball dere diskuterer? Og dere holder med hvert deres lag, eller?
Ja.
Akkurat.
Nei, du ser jo at han jo feiret med en gang etter straffa. Han gikk jo for å hente meg, så kjøper han dumt på den oppe til munnen.
Er det engelsk fotball?
Ja.
Og hvilke lag er det? Ja, et av de dagene er mitt store dag. Det er Liverpool. Det hadde vært helt siden 1966, da England ble verdensmestre i fotball. Da hadde Liverpool England en spiller som heter Roger Hunt. Og da var jeg, skal vi se, 16, nei 15 år. Og jeg synes han, eller han merkte igjen, for han gikk på en sånn tøff måte. Og jeg sparket fotball selv, jeg prøvde å gå sånn som han gikk, uten å lykkes noe særlig, men det var det som gjorde at jeg begynte å holde med, for da fant jeg ut at han spilte på Liverpool, altså er Liverpool laget mitt. Så det er... Altså det dere har anledning til å ha med dere, det er jo egentlig alle som er. Men den loven som dere absolutt bør og må ha med, det er regnskapsloven. Det står i den arbeidsplanen. Regnskapsloven, bokføringsloven, aksjeloven, skatteloven. Du trenger ikke ha med omsetningsavgiftsloven eller merverdiavgiftsloven. Du trenger ikke ha med skattebetalingsloven. Men det er altså fire lover. Hva sa du at? Nei, altså hvis det lager en eksamensoppgave hvor du trenger de lovene, da vil det ligge ved en lovparagraf, kopiert. Men det kan jeg godt her å si, det kommer jeg nok aldri til å gjøre. Så, og så har du jo lov, dere har jo lov å skrive fra lovdata, men jeg vil ikke anbefale det, for det er mye mer lettvint å bla i de heftene. Altså de enkeltlovene. Og jeg vil ikke anbefale deg å kjøpe lovsamling, for det er noe herk på mange måter. For når du har enkeltlover, så kan du legge opp, la oss si at du har behov for å se skatteloven og regnskapsloven samtidig, så kan du ha begge liggende slått opp på de sidene som er aktuelle. Er det fotballrunde nå igjen? Nå midt i uka? Altså i Norge? Ja. Ja, for jeg så var det Vålerenga som spilte mot mot Viking i går, ja. Ja, det var mandag kanskje, ja. Men det var kamp nummer to, var det ikke det? Og jeg spilte ikke den før helga, nei. Ja, men herregud, var det ikke Vålerenga som fikk så voldsom positiv medfart for at nå har de vinnet to kamper etter hverandre?
Nei,
var det første måned. Var det den første måned? Ja, for det er Vålerenga og Brann, de er liksom like på den. Har de vinnet to kamper, så er de liksom verdensmestere med en gang. Det er
ikke så
ofte
vi gjør det, altså.
Nei da, men det er verden som det feires i Bergen i hvert fall, hvis de har vinnet to kamper etter hverandre. Ja. Ja, akkurat. Ja. Thank you. Da starter vi på kapittel 32, og vi på side 448. Nøkkertall. Side 522. 523 legges ved eksamensoppgaven. Eller oppgavesettet. Så sidene 522-23 legges ved eksamensoppgavesettet. Så det ikke noe grunn til å sette seg ned og, skal vi si, pugge noen av de. Noen av de bør de jo selvfølgelig forstå og huske, men det er jo en god del av de som kanskje kan være litt usikkert på navnsetting. Og det hender at noen av navnene går litt over i hverandre. Så da har jeg svart på det spørsmålet, for det regner jeg med kommer. Det bruker alltid å komme, men i år kommer det ikke. Så det var første punkt. Og jeg regner med at dere går videre. Forutsetning for god regnskapsanalyse. Og da snakker vi om i forbindelse med nøkkertall. La oss sette opp noen punkter. For det første så må dere ha tilgang på årsregnskapet. Tilgang på årsregnskap, og da snakker vi om det komplette regnskapet. Inkludert eksempelvis noter. Får dere utdelt et regnskap uten noter, så er det ikke komplett. Så dere skal ha tilgang på årsregnskap. Komplett skulle vi ha stått der. Komplett inkludert, for eksempel noter. Dere må definere ønskede nøkkertallsområder. Definere ønskede nøkkertallsområder. Vi har tidligere, altså fra økonomistyring, der hadde vi fire. Var fire nevnt. Så vi skal altså definere ønskede nøkkertallsområder, altså ønsket å tenke på den som er interessant og ønsker å analysere regnskapet. Vi skal være, ja, jeg kan bremse litt, tilgang på årsregnskap, komplett inkludert for eksempel noter. 2. Definere ønskede nøkkertallsområder. Fra økonomistyring var fire nevnt. Dere husker sikkert lønnsomhet, soliditet, finansieringsstruktur og likviditet. Vi kommer tilbake til de utover i kapitlet. Bevissthet. Rundt helhetstankegang. Bevissthet rundt helhetstankegang. Det er helheten vi skal være opptatt av. Og den helhetstanken, den har vi tidligere demonstrert. Via den onde sirkel. Jeg spurte dere vel i går, tror jeg. Husker dere hva den onde sirkel var? Hva den ønsket å fremme? Skal vi tegne opp igjen? Litt enkelt. For det, her står det fire nøkkertallsområder, og den onde sirkelen, den viste sammenhengen mellom nettopp de fire. Og det ene nøkkertallsområdet, det er lønnsomhet. Og hvis lønnsomheten er dårlig, altså nå står det i den onde sirkel, derfor starter jeg med utgangspunktet svak lønnsomhet. Bedriften tjener lite penger, og det medfører da i neste runde at det er liten spareevne. liten spareevne. Når vi da har behov for penger, for det har vi selvfølgelig, så betyr det at man da må ta opp en dårlig lån. Altså, tar dårlige lån. Dårlige, altså, dårlige kan jo oppfattes på mange måter, men man tar dårlige lån eller uheldige lån, og man får da på det viset en svak finansieringsstruktur, eller uheldig, kanskje bedre å sette. En uheldig finansieringsstruktur. Dette stikkordet, finansieringsstruktur, og neste stikkord, de går jo over i hverandre, så det kunne godt ha vært på samme stedet. Altså, vi har da lav soliditet. Og rekkefølgen på de to der kunne også vært byttet om. Det medfører neste runde, det er kostbare eller dyre lån. Og dyre lån fører til da høye lånerenter, og så blir altså lønnsomheten enda verre. Så dette er en del av sirkelen, altså svak lønnsomhet, liten spareevne, greier ikke å legge penger til side. Tenk på privatpersoner, de har aldri kontanter, de har ikke noe på en bankkonto. Men tross alt, en gang iblant så trenger vi penger. Det kan være reparasjon av bil, det kan være en vaskemaskin vi må kjøpe, klær til unger, og så har du ikke penger. Og da må du ta lån som er uheldige, rett og slett, som er lite sympatiske. Kort nedbetalingstid, ågerrenter, altså høye renter, og dermed så utarmes bedriften mer, og kostnadene er høye. Den andre greiene, dere husker sikkert at det var to greiner. Når vi har liten spareevne, så betyr det lite penger satt til side, og det er da svak likviditet. Svak likviditet, det betyr altså dårlig betalingsevne. Og med dårlig betalingsevne, så betyr det da at vi har lav valgfrihet. Eller valgmulighet kan vi edersette. Lav valgmulighet. Det fører neste runde til lav produktivitet. Jeg skal lese opp igjen, og det fører da til ytterligere svekket lønnsomhet. Så den venstre runden, svak lønnsomhet, liten spareevne, tar dårlige lån, svak likviditet, vi har ikke penger. Når vi ikke har penger, så får vi heller ikke velge. Har vi penger, så har vi valgmuligheter. Vi kan kjøpe når ting er på tilbud, for eksempel. Vi kan kjøpe store kvanta hvis det er rabatter å oppnå på bestemte tidspunkter av året. De som har god økonomi, de kan utnytte den. Og noe dere vet har vært og er og kommer alltid til å være, er vi enige med at de med dårligst råd må ha de betaler de dyreste lånene. Det er sånn det er. Det sier seg selv. Banken er ikke interessert i å låne ut penger til de som er usikre låntagere. Banken er interessert i å låne ut penger til de som de vet gjør opp for seg og har orden på økonomien. Så forskjellene, de vil da for eksempel i nedgangstider vil de alltid stige. Og i oppgangstider så stiger de i øget av. Så forskjellene stiger hele tiden. Så lav valgmulighet, lav produktivitet. Hva ligger i det? Jo, rett og slett at vi får ikke utnyttet kapitalen, utstyr, vi får ikke utnyttet pengene på en god måte. Vi kjøper altså på uheldige tidspunkter. Kjøper råvarer når vi ikke burde kjøpe det. Jeg har selv jobbet i en bedrift som, hvor faktisk du måtte legge frem bankgaranti for å få kjøpt råvarer fra bestemt leverandør. Altså den bestemte leverandøren krevde bankgaranti fra den bedriften jeg var i, for at de skulle helt enkelt skulle gi oss råvarer. Og det er ganske slitsomt når det da henger over deg hele tiden. Ok, kjenner dere den onde sirkel nå? Jeg håper det. Skal vi se, det var punkt 3. Vi tar med oss punkt 4. Og det er da regnskapsanalyseprosedyre. Hvordan skal vi gå frem? Hva består en regnskapsanalyse av? Sånn som vi nå ser på det. Nå ser jeg bort fra det vi gjorde i stad. Kapittel 31 er noe for seg selv, for å si det veldig enkelt. For det første må vi ha fått presentert et ferdig årsregnskap. Kan dere hjelpe meg med et stikkord i forbindelse med at vi skal ha et ferdig årsregnskap? Jeg kan jo sette på for eksempel stikkordet «Det må være ferdig revidert». I det så ligger det at revisor må ha godkjent det. Regnskapet er ikke klart før revisor har godkjent det. Og så husker dere en sånn konkret sak, for eksempel med foreløpig saldobalanse, kontrabalanse. Der ligger det en foreløpighetsbit. Så analysen forutsetter at alt dette er avklart. Så det er altså da et ferdig årsregnskap. Så må dere gruppere regnskapet. Altså gruppere regnskapet med data som hører sammen. La oss sette på et eksempel eller to. Altså ferdig årsregnskap, det er avsluttet, ferdig revidert. B, gruppere regnskapet. Gruppere regnskapet med data som hører sammen. Hvis jeg sier til dere utsatt skatt, hvilken gruppe skal det inngå i? La oss ta noen eksempler. Jeg tror ikke det skader. Utsatt skatt, hvilken gruppe i balansen ligger det under? Er vi enige med at det er i balansen? Og det viser, det er en skattekredit. Det betyr at vi skylder penger til myndighetene. Vi vet ikke helt når vi skal betale det. Og dermed så grupperer vi det under det som heter langsiktig gjeld, som et eksempel. Hvis jeg sier kassekredit til dere, hvor skal dere plassere den? Har du noen forslag? Under kortsiktig gjeld, ja. Vi tar med en til. Avdrag, lån, stilltiende, langsiktig lån. Hvor skal avdragene på langsiktig lån være plassert? Ikke lånet som sådan, men den delen av lånet som skal innfris neste år. Hvor skal det plasseres? Det er veldig ofte at det ikke gjøres det, men før dere går på regnskapsanalysen, så må dere rydde opp i sånne ting. Dere må gruppere tall som hører sammen. Dere har 50% sjanse for å treffe, for jeg går for at dere ikke kaller det egenkapital. Så da er det kun langsiktig eller kortsiktig gjeld igjen, og da vil jeg håpe og tro dere mener at dette er kortsiktig. Det er kortsiktig gjeld. Så var det betalbar skatt. Betalbar skatt, hvor skal vi ha den? Er ikke sånne oppgaver du driver og trener på for øyeblikket? Det er under kortsiktighet, er det ikke det? Ok, vi setter det. Kortsiktighet. Altså, grupperer regnskapet med data som hører sammen. Så skal vi... Ja, vent litt. Her burde vi ha hatt med en setning til, forresten. Jeg setter en pil. Gjennomfør regnskapsloven paragraf 6-1 og 6-2. Det er balansen og resultatregnskapet. Altså, A, ferdig årsregnskap, B, grupperer regnskapet, og C er da beregning av nøkkeltall. Da er det selve nøkkeltallene, og det er jo i grunnen en snill bit når vi først har definert nøkkeltallene, og rydde opp, så er det å plukke de fra det riktige stedet i regnskapet. Så kommer det som er verre, og det er å vurdere nøkkeltallene. Altså, vurdere nøkkeltall og deres konsekvenser. Nota bene til noe jeg sa i stad, og det er regnskapsanalyse gjøres for bedre å påvirke fremtiden. Vi er ikke så veldig opptatt av historien eller fortiden som sådan. Vi er interessert i den i forbindelse med å gjøre det bedre fremover. Altså vurdere nøkkeltall. Skal vi se, jeg tror vi setter på strek under den. Vurdere og deres konsekvenser. Regnskapsanalyse gjøres for bedre å påvirke fremtiden. Vi kan gå ta med to stikkpunkter der. Det ene er at dere ser på enkeltnøkkeltall. Nei, men det, jo, bare skriv, men enkeltnøkkeltallsområder bør det stå. Enkeltnøkkeltallsområder. Gode bedrifter. Fokuserer på. Der skal jeg ha et ord. Svake bedrifter fokuserer på. Hva er det gode bedrifter har anledning til å fokusere på? Hva er det svake bedrifter, skal vi si, ikke har mulighet til å fokusere på, men absolutt må fokusere på? Har du noe lyst til å si det? Altså enkeltnøkkeltallsområder. De gode bedriftene, eller avstanden om gode og dårlige bedrifter, er vi enige med at den stiger. Det vil generelt alltid stige. Og de gode bedriftene, de fokuserer hele tiden på lønnsomhet. Og under den hatten ligger stikkordet, jeg setter ikke på nå, men stikkordet langsiktighet. De har råd til, de har anledning til, de har muligheten å tenke langsiktig, og det betyr lønnsomhet. Svake bedrifter, de tenker kortsiktig, de lever fra hånd til munn, og de har kun en eneste nøkkeltall som betyr noe for dem, og det er likviditet. Så langt, det er ikke noe av dette som er nytt for dere, er det det? Jeg håper dere kjenner det igjen. Ok, kan vi se. Enkeltnøkkeltallsområder, og så er det da helhet. Helhet, og der jevnfør det vi allerede har sett på, og derfor setter jeg også allerede gjennomførte skal vi se, horisontale og vertikale analyser. For å foreta en nøkkeltallsområdeanalyse, så trenger du jo ikke å gjøre horisontal og vertikal, men det er helt klart å anbefale. Dere får mye bedre forståelse når dere har vært gjennom da, og sett på dette med trender og sett på referanser. Jeg skal lese derfra. Vurdere nøkkeltall og deres konsekvenser. Notabene, regnskapsanalyse gjøres for bedre å påvirke fremtiden. Enkelt nøkkeltallsområder. Gode bedrifter fokuserer på lønnsomhet. Svake bedrifter fokuserer på likviditet. Helhet er det andre. Gjennomfør allerede gjennomførte horisontale, vertikale analyser. Så er det da... Skal vi se? Nei, den har vi tatt med der, så den trenger ikke kommentere. Men så er det da konklusjon. Etter vurdering og diskusjon. Grunnen til at jeg velger å sette opp både stikkordet konklusjon og diskusjon, det er at når dere kommer til, eller dere har dere sikkert vært borte, hvor mange av dere har vært borte i prosjektoppgaver på gymnasiet, eller på videregående skole? Ingen. Jeg trodde nesten det var at dere ville ropt ja flere. Er det ingen av dere som har vært borte i prosjektoppgaver på videregående? Ja, det høres jo egentlig, jeg tror egentlig det høres bra ut at dere ikke har det. Men har dere kjørt prosjekter her på skolen nå? Nei. Dere vet dere ikke hva et prosjekt er da, egentlig. Vet dere hva en prosjektrapport består av? Det skal jo gjøre en del ting. Bacheloroppgaven deres er en prosjektoppgave når det kommer så langt. Men konklusjon etter vurdering og diskusjon, altså på tampen av en rapport, så skal det være en diskusjon. Og den diskusjonen, den skal munne ut i en konklusjon. Og i diskusjonen skal det tas med ting dere er usikre på, for eksempel. Men ok, da skal ikke jeg nå tvære så veldig mye med det punktet, men det er viktig. Så konklusjon etter vurdering og diskusjon, og det siste punktet, det er at dere skal rapportere. Med tiltak... Hvem som er ansvarlig for tiltakene, og hvilke tiltak som skal gjennomføres når. Så rapporten, den må være, det står noe i den andre boka, det står litt i den begynnelsende boka her også, det må være klarhet, det må være lesbart, og det må være entydige begreper. Det er ikke alltid begreper er entydig. Husker dere, ja det må dere huske, for det har dere jo nå, det er annuitetsfaktor. Det nikker gjenkjennet da, håper jeg. Nei, det har dere faktisk hatt høsten i første klasse. Jeg har opplevd mange ganger å spørre klasser som jeg har hatt på høsten, og har de fra januar, og spørre om dette har vært borte. Nei. Aldri hørt om det. Og da er det 4 uker siden eksamen var. Ok. Rapporter med tiltak, ansvar, tid, klarhet, lesbart, entydige begreper. Det jeg skulle bruke som eksempel, jeg håper det faller i god jord, og det er da annuitetsfaktor. Noen bøker så kalles annuitetsfaktoren, og andre bøker kalles den samme faktoren, det matematiske oppsettet for invers annuitetsfaktor. Så dette sauses om hverandre. Så litt dumt egentlig. Nok om det. Vi skal rapportere, og vi er på, skal vi se, det var punkt 4, vi er på punkt 5. Og det er å gjennomføre tiltak. Vær klar over at dette er målet med regnskapsanalyse. Hensikten med regnskapsanalysen, det er ikke for å lage noen fine papirer og fine dokumenter. Hvis det ikke blir brukt til noe, så er det fullstendig bortkastet. Det regner med at dere er stort sett enige. Skal vi se. Vi er... vi var punkt 4 der, ja, da den, og da det på side 450. Side 450, når det gjelder da valg, relevante nøkkertall, så går det på flere forhold. Det går på at dere må velge både absolutte og relative nøkkertall. Kan noen av dere gi meg et eksempel på et relativt nøkkertall og på et absolutt nøkkertall? Altså valg relevante nøkkertall. Husker du noe om det? Hvis jeg sier likviditetsgrad 1 og 2, er det et relativt eller et absolutt nøkkertall? Hvis jeg sier dekningsbidrag og dekningsgrad, er det absolutte eller relative? La oss sette opp noen. Relativt, likviditetsgrad 1, likviditetsgrad 2. Vi kan ta med oss soliditet, som er en brøkk. Alle disse jeg setter opp nå, det er brøkker. Altså likviditetsgrad 1, likviditetsgrad 2, soliditet. Dekningsgrad. Jeg håper og tror at dere kjenner igjen forkortelsene. Absolutte, det er eksempelvis arbeidskapital, som er differansen med noen omløpsmidler og langsiktig gjeld. Nei, unnskyld, kortsiktig gjeld. Sier det dere noe? Dekningsbidrag. Vær ærlige nå, folkens. Kjenner dere noen av disse stikkordene her? Så begynner jeg egentlig å bli veldig skeptisk når jeg ser liksom ingen som beveger øynene. Dere ser ut som kikker i tak og i gulv og på naboen og alt mulig rart her. Men all right. Absolutte, da det kronebeløp. Hvis vi sier at arbeidskapitalen til Norsk Hydro er 40 000 kroner, så må du kjenne Norsk Hydro for å si at det høres jo helt tullete ut. Det er jo ingenting, det er jo vanvittig. Men hører vi for eksempel at likviditetsgrad 1 er 0,2 eller 1,3 eller et eller annet sånt, så kan vi si noe uansett hvilket selskap det er. Om det er et stort selskap eller kiosken på hjørnet. Så vi må også velge relevante nøkkertall, og det er vi som brukere som velger dette selvfølgelig. Vi må se på bransje, og la oss sette på noen eksempler der. Vi kan da ha banker, vi har handelsbedrifter, eller om vi vil butikker. Butikker, nå jeg har veldig lyst til å bruke forkortelsen. Hvis jeg sier brutto fortjeneste, sier det dere noe da? Nei. Jeg skriver brutto fortjeneste. Jeg hadde tenkt å skrive det forkortelsen, men det i hvert fall garantert vært en bom. Så brutto fortjeneste, det er et stikkord. Banker, de kan ha for eksempel da rentedekningsgrad. Da får jeg skrive det nå. Den var ikke nok ikke pensum for dere heller, så dere har jo deres ære i behold der. Rentedekningsgrad. Dere. Skal vi se, da har vi tatt med oss den. Ja, vi kan forresten ta med oss, hvis vi har handel og butikker, så kan vi ta med oss kanskje enda mer vanlige ord som dere kjenner til, avanse. Da forlater jeg den. Skal vi se, jeg skal se om det var noe feil her, men nå husker jeg ikke. Ja, vi går i hvert fall til side 455. Der har dere en figur. Den bør vurderes mot regnskapsloven paragraf 6-1 6-2. Nå hadde jeg tenkt å liksom peke på noen former i boka deres, og da hadde jeg regnet med at da vil dere sitte og nikke. Ja, klart, vi kjenner en den, og vi kjenner en den. Det var det. Men jeg kan samtidig si følgende, som overrasket meg veldig en gang her, for noen år siden, og det jeg har sikkert fortalt det før, men det var i finansregnskap, og så spurte jeg studentene, for jeg trodde faktisk studentene, når vi kom til kapitlene 31, 32, 33, ikke 34, for det er nytt, at det var liksom nesten sånn straka vegen. Og da sa studentene, og det er litt nysgjerrig å høre på dere, det var at regnskapsanalyse syns de faktisk var noe av det verste de hadde hatt. Og kuddet året etter sa akkurat det samme, for da jeg lærte et eksamen i første, så spurte jeg dere, mener dere det? Ja. Jeg har ikke spurt dere, og det var i fjor så spurte jeg ikke. Er regnskapsanalyse vanskelig, eller er det enkelt? Altså, det at dere ikke husker begrepene, det godtar jeg for all del. At dere ikke husker forkortelser for masse rare ting, det er forståelig, hvis dere ikke driver med det daglig. Men dere har ikke noe... Jeg tror jeg tar oss og peker på noen former, så får vi smake litt på det og se om dere kjenner igjen. Referansen er da dere plukker opplysninger fra årsregnskapet. Det betyr dere plukker det fra balansen, eller dere plukker det fra resultatregnskapet. Noen steder, noen ganger lager dere nøkkeltall basert på absolutte kronebeløp, andre ganger så lager dere nøkkeltall basert på brøkker. Og en brøkk er jo egentlig en relativ størrelse, det er sammenligning med to størrelser. På mange måter så sier den ofte mer enn en absolutt kroner. Så for det første, så jeg synes ikke hverken denne eller andre forfattere dere har hatt i forbindelse med det dere har i ulike fag, er spesielt konsekvente. Og det gjelder da prosenter. Når det her i boka snakkes om prosenter, så menes det, jeg skal ikke sitte her og garantere at det gjelder alle, men jeg tror det, da menes det stiltiende per år eller pro anno. Men det er stor forskjell, og det vet dere jo, det er stor forskjell på prosenter per år og prosent per måned. Og får dere en faktura, så står det der svært ofte oppgitt prosenter per måned, eller tre uker eller hva det er, men de er også pålagt at det oppgis per år, altså pro anno. Det er fort gjort å gå og sko av seg på akkurat den biten der. Så kommer da, skal vi se, jeg er litt usikker på om det er lurt det jeg gjør nå, men jeg tar sjansen og prøver litt. Det står på side 452, resultatmargin. Å begynne å gå gjennom alle disse nøkkertallene, det ser jeg ikke noe grunn til. De står oppført i lista bakerst, det som jeg sa innledningsvis, og dere har lov å ha med dere dette på eksamen. Men noen sånne stikkord synes jeg godt dere kan notere dere, og det er for eksempel da 452. Kan ikke dere skrive at dette er etter finansiering? Det kan være nøkkertall før finansiering og nøkkertall etter finansiering. Så går jeg litt videre utover. Så har dere en viktig formel som jeg håper dere kjenner igjen, og det er totalkapitalrentabilitet. Sier det dere nå? Totalrentabilitet, eller totalkapitalens rentabilitet. Så jeg synes godt dere kan merke dere hele den biten som står der. Og ramme inn den der, altså den står også i lista bakerst for all del. Men vær også klar over, derfor jeg satt på her, den telleren som står der, den kan skrives også på en annen måte, nemlig som ordinært resultat før skatt pluss finanskostnader. Ok. Jeg kan prøve dere å teste dere. Hvilke krav setter vi? Generelt krav. Hvilke krav bør vi sette til totalkapitalrentabilitet? Hvor høy synes du den bør være? Altså det et prosenttall da vi skal ut etter. Prosent pro anno. Hvor høy synes vi totalrentabiliteten bør være for at vi skal si oss fornøyd? Nå har du jo formen foran dere, så det står, der står det jo driftsresultat pluss finansinntekter i forhold til gjennomsnittet totalkapital. Hvor høyt synes du den bør være? Eller hvor høy synes du den bør være? Altså, jeg er ikke ute etter noe tall. Jeg er ute etter et prinsipp.
56% over banken.
Litt høyere?
56% over banken.
Ja, altså, prinsippet ditt er at det bør være mer enn bankrente. Og, men da kommer jeg til å stille følgende spørsmål. Hvilken bankrente da? Er det innskuddsrenta eller lånerenta? Innskuddsrenta? Det er nok lånerenta. Det bruker. Husk følgende. Har du noen vits i å låne penger i banken, la oss si til 10%? Altså sånn du må betale for å bruke det et sted hvor du får 7% avkastning. Høres det bra ut? Da låner du dyrt for å plassere det billig eller dårlig. Det høres jo ikke ut som fornuftig. Så det betyr du bør ha en, altså en totalrentabilitet som er klart over banklånerente, pluss et risikotillegg. Derfor regner jeg med du sa 5-6% for å utligne det. Men vi kan ta den andre. I hvilken sammenheng bruker vi da nå må jeg passe meg så ikke sier gærent nå. Når bruker vi sparerente som referanse? I hvilket nøkkeltall setter vi krav i den sammenheng? Egenkapitalrentabilitet, ja. Fordi at egenkapitalrentabiliteten, vi vil i hvert fall minst ha så mye som sparerenta gir. Sparerenta er jo sikker. I hvert fall hvis den holder seg til privatpersoner med under 2 millioner kroner per pers per bank. For eksempel. Ok, det var litt om de. Så er det på side 456. Der er det en feil. Det er sikkert noen av dere som oppdager den også. Så det kan jo korrigere. Der står det 12.475. For å få dette riktig så må det være 12.625. Det er ingen stor sak. Jeg leser boka som fanden leser Bibelen. Så da... Jo, jeg føler meg grunnforpliktet til det. Så kan dere se på en viktig utledning. Den kommer jeg ikke til å ta nå, den tar jeg neste gang. Men legg merke til det som står her. Jeg vil gjerne at dere prøver å tenke dere, resonere dere fram til hvordan skal det der se ut. Og her er det også en trykkfeil. Det står ikke noe minus hos dere, gjør det det? Inne i innerste parentesen her, der skal det stå en minus. Det uttrykket der, er derfor jeg skriver her, kapitalismens vekstformel. Det er hverken ment som ironi eller sleivspark eller noen verdens ting, men altså, dette er faktisk en vekstformel. Og det er noen ganger det lønner seg å låne penger, men det lønner seg kun i en eneste sammenheng, og det var det vi var inne på i sted, til spørsmålet som du besvarte, og det er at det lønner seg å låne penger, så lenge vi kan plassere de i en sammenheng hvor de gir mer avkastning. Men får vi gjort sånne ting uten risiko? Nei. Og det er det som er det dramatiske. Noen ganger bommer vi, så låner vi penger på det nivået der, så plasserer vi pengene dit. Det ser jo veldig flott ut. Låner til 10 og får 20% i avkastning, det er jo glitrende. Og sånne ganger så ønsker vi å låne så mye som overhovedet mulig. Og så snur markedet. Og det snur den veien. Da låner du der og får inn igjen der. Og da er det mange som går over ende, som ikke tåler den overgangen. Selvfølgelig er det det. Og jo mer du da har lånt når du var der, jo flottere var det. Men det er bare at jo mer du har lånt, og plutselig er der, så går det raskere til helvete. Veldig enkelt resonemang egentlig. Det er den formen vi skal Det den formen som står nederst på side 458, som vi skal kikke på. Prøv også å utlede den formen, og så bør dere tenke etter om dere har vært borte i noen av de sakene i kapitlet her til neste gang. Skal dere få 5 minutter fri? Kan dere gå i butikken eller et eller annet?